kopumā jau, protams, tā satīksts ir izcila, ja jau pirmkārt es domāju, ka ja tā var vēl jāpameklē tāds kāpums vispār biatlona vēsturē. Latvieši ir noteikti tāda nav, un varbūt arī pasaulē noteikti kāds varbūt ir, bet es tā atcerēties nevaru. Andrejs izdarīja visu to, ko varējām vairāk, ja. Un mēs pasmējāmies, būtu jau forši, ja būtu tas tāda veiksme vai cūceni to pēdējo šāvienu trāpīs, tad arī uz piedestālu tur būtu bijis bez variantiem. Jo mēs arī uz olimpiskam spēlēm to darījām, strādājām un to formu kāpinājām šai sezonai un iepriekšējai sezonai. Domājot par šo sezonu, tas, kad ir stabila forma, tas ir tāds rādītājs, ja kad Andrejs ir nobriedis, kā lai saka, elitē jaunu, un tas darbs, kas izdarīts, ir pareizs.